दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पे पिया नानक मन परदास। जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादस गुरिंड कौ मेरी है पर परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई, रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। एक वारी होर रसना नू करिए पवित्र, सारे ही मिलके आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। रामचरित मानस ग्रंथ दी कथा नू आप जी श्रवण कर रहे से, इतिहास इथों तक पहुंचा है कि भगवान श्री राम जी सुमंत्र ना दे मंत्री नू उपदेश दे रहे ने। भगवान जी ने आख्या है कि वेदा शास्त्रा ते पुराणा दे विच ऐसा आख्या गया है कि सत दे समान दूजा होर कोई भी धर्म नहीं। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा हां। मैं सोए धर्म सुलभ कर पावा, ताजे त्यों पोरे आप जस छावा। भगवान राम जी कहिंदे ने कि मैं ऐसा जिहड़ा धर्म है वह बहुत सहज तरीके दे नाल ही प्राप्त कर लिया है। इस तों इलावा भगवान ने आख्या कि इस नूं त्यागण दे नाल तिन्ना लोकां दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा अप जस है वह फैलदा है, जिहड़ा कि धर्म नूं त्याग देंदा है, धर्म नूं छड़ देंदा है। दुख विच सुख मना मन रजा नूं, धर्म न सत समान अधर्म न झूठ वत। कहिंदे वेद पुराण शास्त्र सिमरती, ओही धर्म महान मिलिया जतन बिन। जिवें न रहे इंसान एक पल प्राण तो, तिवें धर्म बिन हान होए ईमान दा। राम न छड़े आन अपने धर्म दे। भगवान राम जी कहिंदे ने कि मैं राम अपने आन नू अपने धर्म नू किसे प्रकार दे नाल नहीं छड़ सकदा। संभावित कहो आप जस लाहू, मरम कोट सब दारन दाहू। भगवान राम जी कहिंदे ने कि सन्मानित व्यक्ति दे वास्ते धर्म नू छड़ना बहुत ही करोड़ा मौतां दे वर्गा हुंदा है। इस पाव के बहुत भयानक दुख उस दे वास्ते पैदा हुंदा है जेड़ा कि सन्मानित व्यक्ति अपने धर्म नू त्याग देंदा है। तुम मन तात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पातक लहूं। इस तों अलावा भगवान राम जी ने आख्या कि हे प्यारे, मैं तुहानू होर कित्थों तक आखां, मोड़ के उत्तर जेकर मैं तुहानू देंदा हां तां वी मैं पापां दा भागी बनदा हां। आप जस मरण समान है गुणवान हित, जस जग जिंद जहान जानन मान मान। होर की कहां वखाण जाने जान तो, कथन पाप दा पाप गल ना कहन दे। पाप के जड़ी गल है कि किसे कहा कहन ते कहाउन दे नहीं। पित पद गह कह कोट नत, बिन करब कर जोर। चिंता कवन है बात कह, तात करिए जन मोर। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने के मंत्री नू भगवान राम चंद्र जी ने आख्या के तुसी मेरे वल्लों पिता जी दे चरणा ते बा पिता जी दे चरणा नू फड़ के ते मेरे वल्लों करोड़ा वार प्रणाम करके हाथ जोड़ के मेरे वल्लों अरजोई करना के हे पिता जी आप मेरी किस गल दी मेरी किसी भी गल दी किसी प्रकार दी चिंता ना करो। तुम पुण पित सम आत हित मोरे बेनती करो तात कर जोरे। भगवान राम चंद्र जी उस सुमंत्र ना दे मंत्री नू कहंदे ने के तुसी मेरे पिता दे वांग मेरा हित करन वाले मेरे बहुत वड्डे हिताशी हो हे तात मैं हाथ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती करदा हां। सब बिद सोए कर तब तुम्हारे दुख न पाव पित सोच हमारे। पाव के तुसे ऐसा हर एक संभव यतन करना है ऐसे कर्तव करने ने के जिन्ना दे करन दे नाल मेरे पिता जी मेरी चिंता नू बिलकुल छड़ देन ते मेरे वल्लों किसी प्रकार दा दुख ना मनन। सुन रघुनाथ सचव संवादु पायो सपेरजन बिकल निशादु। भगवान राम जी दा ते मंत्री दा जदों संवाद सुनिया राजे निषाद ने ते कवि जी लिखदे ने ओ अपने कुटुंबियां दे सहित बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए। पुण कछ लखन कही कट बानी प्रभ बर जे बड़े अनचित जानी। इस तों बाद फिर लक्ष्मण ने कुछ आख्या है मंत्री नू। लक्ष्मण ने आख्या कि मेरे पिता राजे दशरथ नू मेरा भी एक संदेशा दे देवे। कवि जी लिखदे ने कुछ आप शब्द जेड़े सी ओ बोले राजे दशरथ दे खिलाफ प्रभ बरजे बड़ अनचित जाने ते उसे वेले फिर छेती ही जेड़े भगवान राम जी सन उन्होंने राम जी ने लक्ष्मण नू रोक दिता कैसा करना तेरे वास्ते योग नहीं। परस्पर ए विचार सुन के लक्ष्मण कीती तर्क निषाद व्याकल चित हो रघुकुल लई उजाड़ दशरथ कच कड़े। रघुकुल लई उजाड़ दशरथ कच कड़े पछतावे सिर झाड़ आवे शर्म ना। सुन वेथिया रघुनाथ कड़के वचन सुन मिठा बोल सुजान छड विचार ए कौड़ा बोल कबोल ना सोवे तुदनू सोच शान अभिमान गौरव नाथ दा। जदों इस तरह दे करड़े शब्द बोले ने लक्ष्मण ने ते फिर उस वेले भगवान जी ने आख्या कि हे सुजान तू मिठा बोलिया कर जेड़े कौड़े शब्द ने ओ तेनू शोभा नहीं दिंदे। सकच राम निज सफत दिवाई लखन संदेश कया जन जाई। इस तों बाद फिर भगवान राम चंद्र जी ने संगदिया होया मंत्री समंत्र नू सौ खवाई है के तुसी लक्ष्मण दा जेड़ा ए संदेशा है ए पिता जी नू जाके नहीं कहना क्योंकि लक्ष्मण ने आख्या सी के मेरा भी ए सुना दे दियो पर भगवान जी कहंदे ने के तुसी सौ खाओ के जो लक्ष्मण ने बोलिया है ए तुसी पिता राजे दशरथ नू जाके नहीं संदेशा देना। वेख दशा वे समाद मुखी वजीर दी कहंदे रघुबर नाथ विच प्यार दे सौ मेरी है तात ना आखी बाते। तेनू मेरी सौ लगे तू ए गल जो लक्ष्मण ने आखी है ए पिता जी नू जाके ना आखी। कह सुमंत्र पुन भूप संदेशु सह न सकैसी बिपन कलेशु। इस तों बाद मंत्री समंत्र ने हाथ जोड़ के दोबारा आख्या है कि जेड़ा तुहाडे पिता राजे दशरथ ने मैनू सुनेहा आख्या सी ओ मैं तुहानू याद दोबारा करा देना चाहुंना। तुहाडे पिता ने आख्या सी ਕਿ ਸੀਤਾ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਜੀਏ ਨਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨਾਥ ਬਾਜੋ ਆਪ ਦੇ ਜਨਕ ਸੁਤਾ ਦੇ ਸਾਥ ਜਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਸੁਰਨਾਥ ਕਸ਼ਟ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹੇ ਬੇਦਯਾਵਦ ਆਵ ਫਿਰ ਸੀਆ ਸੋਏ ਰਗਬੀਰ ਤੁਮੈ ਕਰ ਨੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਤਰ ਨਿਪਟ ਅਵਲੰਬ ਬਹੀਨਾ ਮੈਂ ਨ ਜੀਵ ਜਿਮ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸੀਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਨਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਰਾਜ ਦਾ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਬ ਦੁੱਖ ਮਹਾਨ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵਸ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕਰੋ ਬੁਝਾਰਤ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੜੇ ਅਵਧ ਜਿਸ ਭਾਂਤ ਫੇਰ ਲਿਆਈ ਤੂੰ ਹੱਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਾਤ ਲੱਭੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਰਗਬਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦਸ਼ਰਥ ਆਖਦਾ। ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪਰਤੀ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਦੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਸਿਦਕੀ ਜਾਲ ਪਾ ਵੇਖੇ ਦਸ਼ਰਥ ਹਾਵੇ ਲੂਹਣ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਵੰਜਾਵੇ ਬਿਰਹਾ ਫੂਕਿਆ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗ ਸੁਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦੜੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਰੂਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੇ ਸਸਰੇ ਸਕਲ ਸੁਖ ਜਬ ਜਹਾਂ ਮਨ ਮਾਨ ਤਹ ਤਬ ਰਹਿ ਸੁਖੇ ਨਸੀਆ ਜਬ ਲਗ ਬਿਪਤ ਮਹਾਨ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹੇ ਜਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਸਰਾਲ ਇਹ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਵਸ ਵਧਾਵੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਗੁਲਾਮ ਸਾਰੇ ਏਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਪਤ ਮਹਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨ ਮਹਿਲੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਨੂੰ ਮਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਭੂਪ ਕੀਨ ਜਿਹੇ ਪਾਂਤੀ ਆਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਸੋ ਕਹਿ ਜਾਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੀਏ ਦੀਨ ਸਿੱਖ ਕੋਟ ਬਿਦਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ भगवान राम जी ने अपने पिता दे हुकम नु सुनिया के पिता जी दा ऐसा कहना है कि कम से कम सीता पिछा परत जावे ते फिर सीता नु अनेक प्रकार दिया विधियां दे नाल भगवान ने सिख्या दिती। सास ससर गुर प्रिया परवारू फेरो ता सब कर मिटे खबारू। भगवान राम जी कहिंदे ने सीता नू के जे तुसी घर नू वापस मुड़ जाओ ता बड़ी चंगी गल है, तुहाडी सस तुहाडा सौरा गुरु ते प्यारा परिवार सारयां दी जिहड़ी चिंता है ओह इस प्रकार दे नाल तुहाडे जान दे नाल मिट जावेगी। इस प्रकार दे नाल भगवान राम जी ने हुक्म कीता सीता नू। सुन बिनती रघुनाथ आप नृप राज दी दित्ती सिख अपार सौ सौ वार उस सीता पास बिठाई सीता नाथ ने एक गल कह समझाई नाल विचार दे मेरा इहो ख्याल पक्का राणीए वणदा मंदा हाल जोग ना तुद दे परतो नाल वजीर दशरथ रीज तक सौरा सस परवार जो गुर पीर सब पावे शांत शरीर दुख निवारनी। पाव के तुहाडे वापस मुड़ जान दे नाल तुहाडा सौरा तुहाडी सस ते सारा जिहड़ा परिवार है ओ सुखी हो जाएगा। सुन पत बचन कहत बै देही सुनो प्राण पत परम सनेही। जदों भगवान राम जी ने इस तरह आख्या ते फिर अपने पति भगवान दे बचना नु सुन के सीता ने आख्या कि हे प्राण पति हे मेरे परम स्नेही कृपा करके मेरी अर्ज नु मेरी बेनती नु सुनो। प्रभ कर नाम परम बबेकी तन तज रह शाह किम छेकी। हथ जोड़ के कहंदी है हे प्रभु तुसी बहुत ज्यादा करुणामयी ते परम ज्ञानी हो, कम से कम सोचो ता सही के शरीर नू छड़ के छाया जड़ी है जड़ा शरीर दा परछावा है ओ किस प्रकार दे नाल रुकिया रह सकदा है। प्रभा जाए कह पान बिहाई कह चंद्र का चंद तज जाई। उस वेले सीता ने आख्या के सूर्य दा प्रकाश सूरज नू छड़ के किथे जाके रुकेगा, इस तो इलावा चंद्रमा नू छड़ के दसो के चांदनी किथे रह सकदी है ओ किथे जावेगी। इसे प्रकार दे नाल भगवान जी मैं तुहाडे तो बगैर किसे जगह दे उते नहीं रह सकदी। परम बिबेकी नाथ ना जाने भेद तू तन तज किवें रहावे छाया जग ते बिना प्राण दे कोई ना जीवे आदमी बिना नीर दे तीर ना पावे मेन जग बिना चन दे रहे ना जग ते चाननी बिना रवि दे किरण की सोभे वखरी चकवी सूरज हेत तू नहीं जानदा चंद चकोर प्रीत ना सुजे तुद नू बदल नू तक मोर पपीहे बोल दे चात्रक चावे बूंद स्वात नक्षत्र दे सबो साक सुहावे ए प्रभ आप बिन जापन निरा बुखार तैया रोग दा बिना आप दे नाथ ना जे ना जीवे जान के महल ता निरे मसान जापन जानिया जितने सुख जहान वारा आप तो जितने कष्ट महान सहारा आप ले। सीता ने आख्या के दुनिया दे जिन्ने भी दुख ने जिन्ने भी संकट ने ओ मैं तुहाडे नाल रह के सहार लवांगी पर हे पति जी मैं तुहाडे विछोड़े नू नहीं चल सकदी।
पतै प्रेम मैं बिना सुनाई कहव सचव सन गिरा सुहाई।
ग्रंथकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि इस प्रकार दे नाल पति नू अपनी प्रेम भरी जिहड़ी बेनती सी ओ सीता ने सुनाई है ते मंत्री सुमंत्र नू सुखावे शब्दां दे विच फिर आख्या।
तुम पित ससर सरस हितकारी उतर दियो फिर अनचित बार पारी।
सीता जी कहंदे ने के हे मंत्री जी तुसी पिता ते सौरे दे वांग मेरा हित करन वाले हो जेकर तुहानू मैं परत के कोई उत्तर देंगे ते बहुत ज्यादा मेरे वास्ते ए गल अनुचित होवेगी ना कहन योग होवेगी। पति प्रेम विच मत्ती बोली जानकी सौरे वत सन्मान करा मैं आपदा तू है पिता समान मुखी वजीर सुन बोला ते शर्मावा संगा तुद तो बोला बोल न सका रहा अबोलना। पाव के तुसे पिता दे वर्गे हो वड्डे हो बजुर्ग हो मैं तुहाडे सामने बोल नहीं सकदे पर बोलन तो बगैर मैं रह भी नहीं सकदे।
आरत बस सन मुख पयो बिलग न मान बतात आर जसुत पद कमल बिन बाद जहां लग नात।
उस वेले सीता जी कहिंदे ने के तात जी मजबूरी दे वस हो के तुहाडे सामने मैं हो के हुण बोलन दी हिम्मत करनी है कृपा करके मेरी आखी हुई गल दा तुसी बुरा ना मनना जेडे मेरे पति ने उना दे चरण कमला तो बगैर मैं जगत दे विच जिउंदी नहीं रह सकदी जिन्ने भी दुनिया दे नाते ने ओ मेरे वास्ते बिलकुल व्यर्थ ने ओ पावे नाता मेरे पिता दा होवे मां दा होवे सौरे दा होवे जा सस दा होवे पाप के दुनियावी जिन्ने भी मेरे रिश्ते ने ओ मेरे वास्ते पति तो बगैर व्यर्थ ने बेकार ने।
प्रतिकूल अनुकूल न करा ख्याल मैं विपता वस अयोग नु जाना जोग ही होई जो सन्मुख तात बुरा मनाई ना चरण कमल दे बाज बिरथे साक सब। मेरी गल दा हे मंत्री जी बुरा ना मनाउना मेरे प्यारे पति दे चरण कमला तो बगैर मेरे दुनिया दे सारे साक बिलकुल बिरथे ने। पित पैभव बिलास मैं डीठा निप मन मुकट मिलत पद पीठा।
उस वेले आख्या है सीता ने के मैं पिता जी दे ऐश्वर्य दी शोभा अपनी अखां दे नाल बड़ी वेखी है जिन्ना दे चरण रखण दी चौंकी तो सारे दे सारे श्रोमणी राजां दे मुकट मिलदे ने। कहण दा भाव है के वड्डे वड्डे जेड़े राजे ने जिन्ना नू प्रणाम करदे ने ऐसे मेरे पिता हन राजा जनक जी।
सुख निदान अस पित ग्रह मोरे पिया बहिन मन पावना पोरे।
पाव के मेरे पिता दा घर ऐसे सुखां दा भंडार है पर पति तो बिना मैनू ओ भुल के भी नहीं पौंदा नहीं चंगा लगदा। इस प्रकार दे नाल उस वेले सीता ने आख्या
वेखे सबे ठाठ जनक दे जानकी बैठन चरणी राठ देश विदेश दे सुख संपत ते शान जनक महान जग जाना निज अपमान रघुबर नाथ बिन।
पर अपने प्यारे राम तो बगैर ए जिन्ने भी ठाठ ने इन्हां नू मैं अपमान समझदे हां।
ससर चक्कर वै कौसल राऊ पवन चार दस प्रगट पहाऊ प्रभाऊ।
इस तो अलावा सीता जी ने आख्या के दूजे पासे मेरे सौरा जी जेड़े के कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट ने जिन्ना दा प्रभाव 14 लोकां दे विच पूरे प्रकार दे नाल प्रगट है।
आगे होए जेह सुरपत लेई अर्ध सिंघासन आसन देई।
पाव के राजा दशरथ जी जेडे मेरे सौरा ने ओ इस तरह देने के जिन्ना दा इंद्र भी अगे हो के स्वागत करदा है ते जदों उत्थे जांदे ने ते इंद्र राजा अपना अद्धा सिंघासन छड के ते उस अद्धे सिंघासन दे उत्ते राजे दशरथ नूं बिठाउंदा है।
ससर एत दस अवध निवासू प्रिया परवार मात सम सासू।
अजिहे मेरे सौरा जी ने अयोध्या दा निवास प्यारा परिवार
ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਰਘੁਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਰਗ ਪਤ ਪਦ ਪਦਮ ਪਰਾਗਾ ਮੋਹੇ ਕੋਗ ਸਪਨਿਓ ਸੁਖ ਦਨਾ ਲਾਗਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਰਘੁਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਭੋਲਿਆ, 14 ਪੌਣ ਵਿਚਾਲੇ ਡੰਕਾ ਉਸ ਦਾ, ਆਪੋ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵੇ ਆਣ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਨ ਬਿਠਲਾਵੇ, ਕਰੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਿਰਪ ਰਾਓ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਓ ਜੋ ਸੱਸਾ ਮਾਤ ਸਮਾਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਆਖਦੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਜ ਸੁਹਾਵੇ ਇਸ ਥਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋੜਾਂ ਸੁਖ ਸੁਹਾਵਣੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗਮ ਪੰਥ ਬਨ ਭੂਮ ਪਹਾਰਾ, ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਰ ਸਰਤ ਅਪਾਰਾ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਖੜੇ ਰਸਤੇ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਅਥਾਹ ਤਲਾਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲ ਕੇ ਰਾਤ ਕੋਰੰਗ ਬੇਹੰਗਾ, ਮੋਹ ਸਭ ਸੁਖਦ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਭੀਲ, ਹਿਰਨ, ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਖੜੇ ਪੰਥ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਣਾ ਖੇਡ ਮੈਂ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਛਾਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਲ ਪਰਬਤ ਥਲ ਥਾਵਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੜੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਵਾਂ ਖੂਹ ਨਦ ਵਾਹੜੇ, ਵਗਣ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ, ਦਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਚਰਿੰਦ ਸਮਝਾ ਤੁਛ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਛ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਸ ਸਸਰ ਸਨ ਮੋਰ ਹੰਤ, ਬਿਨ ਕਰਬ ਪਰ ਪਾਇ, ਮੋਰ ਸੋਚ ਜਨ ਕਰੈ ਕਛ ਬਣ ਸੁਖੀ ਸੁਭਾਇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬਣ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਾ ਆਖੀ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਸੱਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਾ ਆਖੀ ਤੂੰ ਅੰਮਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਜਾ ਆਖੀ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਜਨਕ, ਜਾ ਆਖੀ ਤੂੰ ਪੂਏ ਜਨਕ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਰਘੁਨਾਥ ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇਵਰ ਸਾਖਾ, ਬੀਰ ਤੁਰੀਨ ਤਰੇ ਤਨ ਪਾਥਾ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਨਿਸ਼ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਬਲਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਸ਼ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਮਨ ਮੋਰੇ, ਮੋਹ ਲਗ ਸੋਚ ਕਰੈ ਜਨ ਪੋਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਸਮੰਤਰ ਸੀਆ ਸੀਤਲ ਬਾਣੀ, ਭਇਓ ਬਿਕਲ ਜਨ ਫਨ ਮਨ ਹਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਮੰਤਰ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮਣੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। नयन सूज नहीं सुने न काना, कह न सके कछ अति अकलाना। सुमंत्र मंत्री इना ज्यादा व्याकुल हो गया कि कुछ भी ओ कह नहीं सकता। इस तरह लग रहा सी कि ना ते उसनु अखां तो दिसदा ते ना ही ओनु कोई गल सुनाई दे रही। राम प्रबोध कीन बहु पांती, तदप होत नहीं शीतल छाती। पावे के भगवान रामचंद्र जी ने बहुत सारे बचन कह के मंत्री नु समझाउण दा यतन किया, पर कवि जी लिखते ने तामी उस दी जड़ी छाती सी ओ ठंडी ना हुई। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। पावे के मंत्री ने बहुत सारे यतन कीते ने के रघुनाथ जी मेरी गल नू मन लैन, पर कवि जी लिखदे ने के मंत्री दियां सारियां गल्लां दे जेडे उत्तर सी ओ यथा योग भगवान राम जी ने उचित ही दिते। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठन कर्म गत कछ ना बसाई। पाव के भगवान रामचंद्र जी दी जेडी आग्या है ओ किसे प्रकार दे नाल मेटी नहीं जा सकदी। कर्म गति बहुत ज्यादा कठिन है, उस उत्ते किसे दा वस नहीं चलदा। सुन सुन सिया विचार, व्याकल चित हो सुजे आर न पार। डुब्बा सोच विच मणि गवाचे नाग, ज्यो अकलौंदा समझे मंदे पाग। मुखी वजीर ने अखी वेख न सके बोला कन तो, वेख उदास नहार। बोले राम जी हरख ते सोग निवार, मित सुजान तू की मैं दया ज्ञान। पुतले सूज दे कर्म गति बलवान, वस न साडड़ा जाओ अवध पत पास। दे तरवास उस भगवान जी ने आख्या के अवधी दे पाव के अयोध्या दे राजे मेरे पिता दे कोल जाओ मंत्री जी, ते उन्हां नूं जाके तरवास दियो, उन्हां नूं धीरज बनाओ। राम लखन सिया पद सिर नाई, फेरे ओ बणक जिम मूल गवाई। ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि इस तों बाद फिर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ते सीता दे चरणा दे विच सिर निवा के ते मंत्री जिदा नाम सुमंत्र है ओ इस प्रकार दे नाल परतया। कवि जी एक प्रमाण देंदे ने फेरे ओ बणक जिम मूल गवाई, पाव के जिस प्रकार दे नाल कोई बाणिया अपना मूल गवा के मुड़िया होवे, इस प्रकार दे नाल ओ मंत्री पिछे मुड़िया। मेटे कौन रजा सच्चे रब दी, कर्म गति बलवान कर्मा वालिया। हथ बन सीस निवा, लक्ष्मण राम नू मुड़िया फेर पिछा। अत लाचार हो, बहुत ज्यादा लाचार हो के जेड़ा मंत्री सी और ओ फिर पिछे मुड़े। रथ हां क्यो है राम तन, हेर हेर हे ना है। देख विषाद विषाद बस, तुने सीस पछता है। कवि जी लिखदे ने के सुमंत्र ने फिर रथ नू रोकिया ता के भगवान जी सारिया दे समेत थले उतर जान। कवि जी लिखदे ने उस वेले घोड़े भगवान रामचंद्र जी दे वल वेख वेख के हिणकन लगे। ए वेख के जेड़ा राजा निषाद सी ओ बहुत ही ज्यादा दुखी होया, ओ सिर पिट पिट के पछताउन लगा। उस वेले मोड़ लिया जा रथ मुखी वजीर ने, मची हाहाकार रोवन बिरछ वी। वन विच सुन मसुन पंछी चीक दे, पशुआ मुंह गराह फसिया कूचिया। नैनो नीर वरा सिंजन तरत नू, बूटे नीमी पा डुबे सोच विच। घोड़े हिन हिना हंजू डोल दे, पैर न सकन हिला तकन राम वल। पिटे निप निषाद मथा भन भन, अरशा विच बिखाद मारे दर्द दे। पाव के ऐसा दर्द देना सी ओ मानो के अरशा दे तक वे पहुंच गया। ਘੋੜੇ ਹਿਣ ਹਿਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰਘੁਬੀਰ ਰਥ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਚੱਟ ਦਸ਼ਰਥ ਮੁਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪਸ ਪੰਖੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਜੜ ਚੇਤਨ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵ ਕੇ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਦਭੁਤ ਗਤ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾਰ ਸੰਤ ਅਸੰਤ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ ਪ੍ਰਬਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਉਕਤ ਜੁਗਤ ਅਰ ਚਾਤਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਲਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਗਿਆਨ ਨਰ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸੁਜਾਨ ਕਰਮ ਅਧੀਨੇ ਆਣ ਜਗ ਆ ਆ ਕਰਮ ਕਮਾਣ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਵਸ ਕਰਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵ ਕੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਭਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਜਾਸ ਬਯੋਗ ਬਿਕਲ ਪਸ ਐਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਤ ਪਿਤ ਜੀਆਂ ਹੈ ਕੈਸੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਗੇ ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰ ਬਸ ਰਾਮ ਸੁਮੰਤਰ ਪਠਾਏ ਸੁਰਸਰ ਤੀਰ ਆਪ ਤਬ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਸੁਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਗੀ ਨਾਵਨ ਕੇਵਟ ਆਨਾ ਕਹਿ ਤੁਮਾਰ ਮਰਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭਾਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਥ ਮੋੜੇ ਕਰ ਮੁੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਖੇਵਟ ਨੂੰ ਤਦ ਕਿਹਾ ਸੁਜਾਨ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰੋ ਮਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੀ ਨੌਕਾ ਝੱਟ ਲਿਆਓ ਪਾਰ ਕਰੋ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਖੇਵਟ ਸੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਜੀ ਤੇਰੇ ਗੋਲੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਚਰਨ ਦਬਾਈਏ ਜੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਭੋਜਨ ਆਖੋ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨੈਣੀ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਵਾਂ ਯਾਰ ਪਰ ਨਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂ ਨੌਕਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਵਡੇਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਤੇਰਾ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਜ ਕੋ ਸਭ ਕਹੀ ਮਾਨਸ ਕਰਨ ਮੂਰ ਕਛ ਯਹੀ ਤੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਛੂਅਤ ਸਿਲਾ ਪੈਨਾਰ ਸੁਹਾਈ ਪਾਹਣ ਤੇ ਨਾ ਕਾਠ ਕਠ ਨਾਈ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਹਣ ਤੇ ਨਾ ਕਾਠ ਕਠਨਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਤਾਰਿਨਿਓ ਮੁਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਈ ਬਾਟ ਪਰ ਮੁਰ ਨਾਵ ਉਡਾਈ
ਪਾਵ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਸ ਮਲਾਹ ਨੇ, ਧੂੜ ਕਦਮ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਣੀ ਸਿਲਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਰੀ, ਸਿਲਾ ਲਾਈ ਸੀ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਰੀ, ਚਰਨ ਕਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਥ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਨੌਕਾ ਚੜੇ ਅਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ੀਓ ਥੀਆਂ ਖੁਆਰ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਸਭ ਪਰਵਾਰੂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ ਕਛ ਔਰ ਕਬਾਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਰ ਅਵਛ ਜਾ ਚਾਹੋ, ਮੋਹ ਪਦ ਪਦਮ ਪਖਾਰਨ ਕਹਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਹ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਗ ਪਲਦਾ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਅਵਸ਼ੋਂ ਪਾਰ, ਮੰਨੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਵਾਂ ਚਰਨ ਪਖਾਰ, ਫੇਰ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਸਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਧੂੜ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਖੇਵਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੀਨਾ ਬੰਦ, ਪਾਰ ਨਾ ਪੁਚਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਆਣ ਬਿਨ, ਪੈਰ ਹੀ ਛੁਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਪੁਚਾਇਆ ਝੱਟ, ਸਿਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾਰ ਘੂਣ ਤੇ ਕੁਆਣ ਬਿਨ, ਸੁੱਤੜੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਤਬੀਬ ਬਣ ਆਇਓ ਨਾਥ, ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਫੱਟ ਹੱਥ ਦਿਲ ਹਿਲਾਣ ਬਿਨ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਨਿੱਜ ਜਿੰਦੜੀ ਘੁਮਾਵਾਂ ਰੱਜ, ਨਾਲ ਨਾ ਉਡਾਵਾਂ ਨੌਕਾ ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਰ ਬਿਨ, ਨਾਲ ਨਾ ਉਡਾਵਾਂ ਨੌਕਾ ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਣ ਬਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਦ ਕਮਲ ਧੋਏ ਚੜਾਏ ਨਾਵ, ਨਾਨਾਥ ਉਤਾਈ ਚਹੋ, ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਗੌਰ ਆਣ ਦਸਰਥ, ਸਫਤ ਸਭ ਸਾਚੀ ਕਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧੋ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਹੋ ਲਖਨ ਪੈ, ਜਬ ਲਗਨ ਪਾਏ ਪਖਾਰ ਹੋ, ਤਬ ਲਗਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨਾਥ, ਕਿਰਪਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲਛਮਣ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਾਥ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ। मैंने लेना मोख उदार, तीर मार पावे तलवार, लक्ष्मण देवे तौन उतार, पावे मार पावे ना मार, तद तक गल ना मन्ना यार, जद तक लवा न चरण पखार। जिन्ना चर तक मैं तुहाडे चरण नहीं धो लैंदा, ओना चर तक मैं तुहानू बेड़ी दे उत्ते चढ़ा के नदी तो पार नहीं करांगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करना ऐन, चिते जानकी लखन तन। ग्रंथाकार तुलसीदास जी एक सोरठे दे विच बयान करदे ने के मलादियां प्रेम पिनियां बेतुकियां गल्लां सुन के करना दे कर भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी ते लक्ष्मण जी उस वल वेख के हसन लगे। इस प्रकार दे नाल वापरिया। इस तो इलावा हरपाल सिंह जी बेदी एक वखरे ढंग दे नाल इस गल दा जिक्र करदे ने। भेद गुजे वालड़ी जा गल सी सुनाई उन, होए सी हैरान कितो भेद ने जानिया, खुंजे ने नरेश भेद पाए ना सुरेश, इस शेष ते महेश ने ना इस नू पछाणिया, जिवें तू ने जानिया है दस, जिवें तू ने जानिया है दस खा मुहाणिया, वे कितो आई सूझ बुझ बुद्धिवान दानिया, हसे ते हसाए तक सिया मुस्काए राम, मान मेले बेदी आवे जग ते निमाणिया। ओनू पुछया गया के तेनू इस तरह दा ज्ञान किवें हो गया के भगवान दे चरणा नू धोण दा वड्डा महात्मा शेष नाग महेश भी ऐसियां गल्लां नू पछाण नहीं सके। जेड़े वड्डे वड्डे राजे महाराजे ने ओह भी इस गल तों खुंज जांदे ने, पर तेनू इह गल किस तरह पता लगी। इस तरह दीआं गल्लां कह के ते फिर भगवान जी लक्ष्मण जी सीता जी हसे ने, मुस्कराए ने। हरपाल सिंह जी बेदी कहिंदे ने कि जग दे उत्ते दरअसल जिहड़े निमाणे हुंदे ने उहनां नू बहुत वड्डे माण दी प्राप्ति हुंदी। कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोए कर जेह तव नाव ना जाई। उस वेले भगवान जी हस के बचन करदे ने, जेड़े भगवान जी कृपा दे सागर ने, कहंदे ने हे मला, तू जिस तरह तेरा जी करदा उसे तरह कर लै, तू बचा कर लै के जिस प्रकार दे नाल तेरी बेड़ी दा मेरे चरणा दी धूड़ दे नाल किसे प्रकार दा नुकसान ना होवे। बेगयान जल पाए पखारू, होत बिलंब उतारै पारू। भगवान जी कहिंदे ने कि छेती जाके पानी लै के आ, ते छेती दे नाल साडे चरणा नू धो के ते साडे चरणा दी धूड़ी नू ला दे, देर ना हो जाए, असी छेती पार जाना है। इस प्रकार दे नाल भगवान जी ने आख्या उस मलाह नू। हस के दीना बंद तब बोले, किसने भेद अगम्मी खोले, कर लै जो तू करना चाहवे, जे तू चाहवे पैर तू आवे, ला लै रीज दिलां दी सारी, जिवें बचे ए नौका पारी। पाव के जिस तरह तेरी नौका बच सकदी है तू उसे तरह कर लै, ना होवे तेरा नुकसान, की इस विच साडा है हान, लै आवो जल पैर पखारो, झटपट सानू पार उतारो। साडा इहदे विच की नुकसान है, तू अपने मन दी गल पूरी कर लै ते सानू छेती इस बेड़ी दे विच असवार करके ते नदी तों पार कर दे। जास नाम सुमरत इक बारा, उतर नर पाव सिंध या पारा। हुण ग्रंथाकार तुलसीदास जी बयान करदे ने कि जेडे भगवान राम जी दा नाम एक वार याद करन दे नाल इस संसार सागर तों तर जाईदा। सोए कृपाल केवट निहोरा, जेह जग कीऐ हित पगै बूरा। पाव के भगवान जी ऐसे ने कि जिन्हां ने जदों 52 अवतार नू धारण कीता ते जगत नू 3 कदमां तों वी छोटा करके नाप दिता, ओही अज भगवान राम जी एक मलाह दे अगे तरले कर रहे ने कि सानू तू बेड़ी दे उत्ते चढ़ा के पार कर दे। जिसदा नाम लिया एक वार, भाव सागर तों होइए पार, ओ भगवान अज बारंबार कहण मुहाने पार उतार, जिस दे चरण कमल दे नाल 3 करो ब्रह्मांड विशाल। जेड़ा भगवान ऐसा प्रबल है, ऐसा बलवान है कि तीन कदमां दे विच पूरे ब्रह्मांड नूं नाप सकदा है। ओ भगवान अज वारी वारी बेनती करदा है कि हे मला सानू बेड़ी ते चढ़ा के पार कर दे।
पाद निख निरख देव सह हरषि सुन प्रभ बचन मोह मत करसी।
ग्रंथाकार जी बयान करदे ने कि भगवान रामचंद्र जी दे चरणा दे नौआं नूं वेख के गंगा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई है अते उन्हां दे बचन सुन के मोह दे नाल उन्हां दी बुद्धि तन गई। भाव के सर्व समर्थ प्रभु मलाह दे अगे किहो जिहे तरले कढ रहे ने ऐसा उस दे मन दे विच गंगा दे ख्याल पैदा होया।
केवट राम रजायस पावा पान कठवता पर ले आवा।
उस वेले भगवान जी दे बचना नु मन के उस वेले एक कटोरा पानी दा पार के मला भगवान जी दे लागे पहुंच गए।
आते आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा।
उस वेले फिर अत्यंत प्रेम ते आनंद दे विच भर के ओ प्रभु जी दे चरण कमलां नूं धोण लगा।
बारिश सुमन सुर सकल सिहाही ए सम पुन पुंज को नाही।
जदों मला भगवान राम जी दे चरणा नूं धो रिया सी उस वेले कवि जी लिखदे ने कि आकाश दे विच जिहड़े देवते ने ओ नाले फुल्लां दी वरखा करदे सन ते नाले उन्हां दा जी ललचा रिया सी कि इस वर्गा जिहड़ा पुन्नवान है मनुख ओ दुनिया दे उत्ते होर कोई नहीं होवेगा कि जिहड़ा अज भगवान दे चरणा नूं अपने हत्थां दे नाल धो रिया है।
विच संसे दे गंगा माई एहो राम दी जग वडियाई आप नदी तो पार ना पावे भव सागर तो किवें लंघावे सुरत चरण दे नहो टिकाई समझ गई नर लीला ताई।
भाव के जदों भगवान दे चरणा दे नौआं दे उत्ते अपनी सुरती नूं उसने टिकाया ते भगवान दी लीला नूं पूरे प्रकार दे नाल उह समझ गई।
पद पखार जल पान कर आप सहत परवार पितर पार कर प्रभ पुन मुदत गयो ले पार।
ग्रंथाकार तुलसीदास जी लिखदे ने के चरणा नूं धो के ते सारे परिवार दे सहत उस जल नूं पी के मलाह ने अपने पितरां नूं भाव के वड्डे वडेरियां नूं वी भव सागर तो मुक्त करवा लिया ते फिर आनंद पूर्वक भगवान श्री राम चंद्र जी नूं गंगा तो पार उसने पहुंचा दिता।
पा आ गया फिर गया मुहाना समझे उत्तम भाग मथाना विच कटोरे आंदा पानी चरण कमल दी मौज सी माणी मल मल प्रभ दे चरण तो आए चरणा अमृत सब नू वरताए कीता उसने पितर उदार फिर भगवान नू कीता पार।
इस प्रकार दे कर्म करके उन्ने अपने वड्डे वडेरियां नू वी पार कर दिता। सो इस प्रकार दे नाल हुण गंगा नदी तो भगवान राम जी पार होए ने। सो साध संगत जी समय दी समाप्ति है। कल नू ग्रंथाकार तुलसीदास जी जिस प्रकार दे नाल इस अगले इतिहास नू अगे बयान करनगे मैं उसे प्रकार दे नाल साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरते गया जिन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच।
हे अचोते हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संता कै सदा संग ने धाराया धार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय
नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंड को मेरी है पर